Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İlk tədris günündə köhnə xaçmazda şagirdlər məktəbə niyə buraxılmadı?
Hansı valideyn buraxa bilər uşağını? Körpü üstünə keçib böyük adam adı bir cavan oğlan keçə bilmir. Körpü belə-belə dolayı gedir zimika. Yenilənir o yana bu yana. Neçə dəfə uçubur?
Cənub rayonlarının məktəblərində müəllim çatışmır.
Bizim institutu bitirən uşaqlar qaydan azdır. Həm haqqının azlığı, məyən o şəraitsizlik, bunlar səbəbdir ki, qayıtmırlar.
Bu bölgədə gənclərin intiharları da ara vermir.
Tomaslar uşaqları arasında intiharın artmasının bir səbəbi də onların psixoloji dərsdən hazırlığının təhsdən zəif olması. Bir çətin problemlə qarşılaşan kimi dərhal yəni bunun əlacını ölümdə görməkləridir.
Naxçıvanda müxalifət təşviqat yerlərindən nədən narazı qaldı?
Babək qəsəbəsində seçkilərlə görüş yerin Babək suyun stadionunu salıblar. Amma həqiqətdə Babək qəsəbəsində stadion yox.
Şimal rayonlarında sığorta şirkətlərindən şikayət edirlər.
İlin əvvəlində sığorta olunub bu evlər. May ayında da leysan yağışlı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, pəsbələ mən axı kömək eləyirəm. Heç kim mənə baxmır, deyir Bakıya gel, filan yerə gel.
Və ən nəhayət Gəncədə yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlər yeni mənzil gözləyirlər.
Bir otaq, üç otaq belə veriləcəkdir. Mən veteran ailəsiyəm, ağız nədir otaq verməyə?
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. İlk tədris günündə köhnə Xaçmaz kəndində şagirdləri, valideynləri məktəbə buraxmadı. Yox, Mirzə Ələkbər Sabirin təbliğ ilə desək, valideynlər ötən əsrlərdə olduğu kimi, oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çəkin fikrindən uzaqdılar. Sadəcə uşaqlarının məktəbə aparacaq körpünün əsaslı təminini istəyirlər. İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
Hansı valideyn buraxa bilər uşağını? Körpü üstünə keçib böyük adam adı bir cavan oğlan keçə bilmir. Körpü belə-belə dolayı gedir zimika. Yenilənir o yana bu yana. Neçə dəfə uçubur? Körpü neçə dəfə uçub? Göz qabağını deyir, cəmaat görmür.
Sentyabrın 16-sında yeni tədris ilinin ilk günündə Xaçmazın köhnə Xaçmaz kəndinin sakinləri övladlarını məktəbə buraxmadılar. Səbəb məktəblə evləri ayıran çayın üzərindən keçən körpünün qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Kəndlilər məktəbə aparan yeganə yolun üstündəki bu sınıq salxaq körpüdən övladlarının yıxılacağından ehtiyat edərək onların evdə oturmasını daha məqbul sayıblar.
Cəmaətinə bıraxsın, bildirlər, keçirlər körpünü qobalını, tutdu apardı milisə. Birin 30 maaş gəlmələdir, birin düngü bıraxdı. Nə bıraxsınlar? Hardan bıraxın mən uşağı? Mənim gəlinim o deyil, mənim bir keçirək verməli. Gəlinim o deyil, aparım məktəbə uşağı gözləyir. Nə vaxtı uşaq məktəbdən çöldən tutub boluna getirəcək? Nədir bu? Tiksinlər çayın boyunca bir məktəb. Torpaq yoxdur, yoxsa tikən yoxdur, pulu yoxdur Azərbaycanın.
Körpü nasazdır, eğridir, taxtalar tez-tez sınır ona görə. Düzəldirlər, sınır yəni.
Köhnə Xaçmaz tam orta məktəbin direktor müavini Qənirə Xudaverdiyeva etiraf edir ki, ilk tədris günündə məktəbdəki seyrəklik gözə çarpan dərəcədədir.
Dəfələrlə düzdür, əsaslı təmir olunsa, körpü sel gələndən sonra bəndlər dağılıb. Buna baxmayaraq, amma yenə bizim əlaqədar təşkilatlarımız bu işdə möhkəm dururlar. İcra nümayəndəliyindən də dəfələrlə gəlib baxıblar. Yəni, nəzərdə tutulub ki, bu yaxın günlərdə artıq körpü təmin olunacaq.
Köhnə Xaçmaz məktəbindən nə qədər şagird oxuyur, nə sinif?
636 şagirdimiz var hal-hazırda. Demək, 60 müəllimimiz var.
Bunun neçəsi körpünün o biri yüzündən gəlir?
Təxminən 10 müəllim. 10 müəllim belə köhnə tərəfindən gəlir. Amma ki, şagirdlərimizin də, demək olar ki, 4-dən deyək 2 hissəsi demək olar ki. Keçən ilə nisbətən bu il şagird sayı az idi. Amma, yəni, bu demək deyil ki, yəni şagirdlərimiz məktəbə sabah günü gəlib görsə, sabah da olacaq həyat, həqiqətən. Bugün düzdür, panikə düşüb çoxsu buraxmayın uşağına. Amma mənə gələn məlumata görə uşaqların çoxsu köpün otayında qalıb, yəni keçməyə qorxurlar.
Müdür müavininin sözlərinə görə, əvvəllər də valideynlər dəfələrlə məktəb rəhbərliyinə xəbərdarlıq ediblər ki, körpü qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə övladlarını məktəbə buraxmaq istəmirlər. Deməsinə görə, yerli icra nümayəndəliyi və bələdiyyə məktəb rəhbərliyinə vəd edib ki, yaxın vaxtlarda körpü təmir bərpa olacaq. Körpüdə çəkiliş aparanda əraziyə bir neçə traktor gətirildi. Kənd bələdiyyəsindən isə vəd etdilər ki, yaxın vaxtlarda körpü təmir olunacaq. Köhnə Xaçmazdakı şagirdlər isə bu vəd yerinə yetirilməyənə dək məktəbə getməməkdə israrlıdırlar.
Azərbaycanın cənub rayonlarının məktəblərində isə müəllim çatışmazlığı problemi davam edir. Müstəzəm Məmmədovun bu mövzuda hazırladığı reportajı dinləyin və bunun səbəbini yerli rəsmilərin öz dilindən eşidin.
Lerif və yardımlı məktəblərində müəllim çatışmazlığı problemi qalır. Yeni dərsinində bu problem özünü daha kəskin göstərir. Hər il rəsmilər bu istiqamatda iş gördüklərini desələr də bu məsələ həllini tapmır. Əksinə müəllimə tələbat ildən ilə artır. Rəsmi statistikaya görə Lerikdə 109, yardımlıda isə 84 məktəb var. Lerikdə 200-dən çox, yardımlıda isə 100-ə yaxın müəllimə ehtiyac olduğu bildirilir. Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı müavini Habil Mərkivin deməsinə görə hər məktəbdə bir və ya iki müəllim çatmır. Hər il Lerikdən onlarla gənc Respublikanın müxtəlif ali pedagoji məktəblərini bitirsələr də onlar rayonda işləməkdə imtina edirlər. O deyir ki, yeni məktəblər tikilir, əsaslı təmir olunur, lakin müəllim çatışmazlığı problemi yerində qalır.
3 məktəbin açılışını eləmişik, bir məktəbdə əsaslı təmir olunub, açılışını eləmişik. 10 məktəbin də açılışı olacaq. Bizdə məktəb, bir məktəbində əsaslı təmir olacaq. Təbii ki, bizdə çatışmamazlıq var, fənn müəllimlərində çatışmamazlıq var, müəllim çatışmamazlığı var. Biz sifarişləri vermişik Təhsil Nazirliyinə ki, bu cür bizdə çatışmamazlıq var. Qaydan çox azdır, bizim institutu bitirən uşaqlar qaydan azdır. Həm haqqının azlığı, müəyyən o şəraitsizlik, bunlar səbəbdir ki, qayıtmırlar. Bizdə elə bir çox məktəblərimizdə elə fənn müəllimləri çatışmır.
Yardımlı rayon Təhsil Şöbəsi müdiri Manap Balaşov da rayonun məktəblərində müəllim çatışmazlığını etiraf edir. Lakin o, bu problemin həlli istiqamətində işlərin də gördüyünü deyir. O da bildirir ki, məktəblərin təmirində və tikintisində az iş görülməyib.
Keçən tədris ilində 7 məktəb tikilirdi, onun ikisini istifadəyə vermişik. Sentyabrın 16-sında Alaş məktəbi, bir də Alçablaq kənd tam orta məktəbləri istifadəyə verir. 5 məktəbdə tikinti gedir və növbəti 4 məktəbin tikintisinin layihəsi də hazırdır, onların da tikintisinə başlanacaq. Demək olar ki, məktəblərimizin bir 80% bundan yenilənəcək. Və kadr problemimiz var. Kadr problemi 86 vakant yer vermişdi, onun 15-i test imtihanından keçmişdi, onlardan daha da 6 nəfəri gəlib çıxıb indi, qalanı yoxdur. Elə baxan problemimiz qalıb, yəni müəllim çatışmazlığı qalıb.
Lerik rayonun Cəngəmirən kənd sakini veteran müəllim Abdullah Tahirov hesab edir ki, biləvasitə dağ rayonları məktəblərində kadr çatışmazlığı istiqamətində heç bir proqram yoxdur. Digər məktəblərdə olduğu kimi dağ məktəblərində də eyni qaydada tədbiq edilir. O belə hesab edir ki, bunun üçün ayrıca bir proqram olmalıdır. O dağ məktəblərində 65 yaş sinzinin tədbiqini düzgün saymır. Dağ məktəblərində hər il pensiyaya gedənlərin yerləri belə boş qalır. Onun sözlərinə görə vakant yerlər barəsində rəsmi rəqəmlər həqiqəti əks etdirmir.
Gəl, uzar, kətlərdə müəllim o bir şey yoxdur, elə 65 yaş çatır, pul verən işləyir, pul verməyən işləmir.
Yardımlı rayonun Mirimli kənd məktəbin müəllimi Vaqif Zeynalov da məktəblərdə müəllimlərin sayının ildən ilə azaldığını deyir. Onun deməsinə görə çalışdığı məktəbdə neçə illərdir ki, riyaziyyat müəllimi yoxdur.
Bu bölgədə gənclərin intiharları da ara vermir. Bunun səbəbləri isə deyərsən bir xeyli mürəkkəbdir və bu adi izahatı yox, xüsusi araşdırma tələb edir. Müstəzəm Məmmədov bu mövzuda xüsusi araşdırma aparmasa da bəzi məqamların üzərində dayanmağa çalışıb.
Cəlləbad şəhər sakini 15 yaşlı Nuriyə Səfərova axşam saatlarında dayısının həyətində olan yarım tiklidə özünü asıb. Hadisə sentyabrın 6-sında baş verib. Səfərovlar ailəsini Cəlləbadda nümunəvi ailə kimi tanıyırlar. Yaxınları və qonşuları intihar hadisəsini təəssüflə qarşılayırdılar. Valideynləri bu barada danışmaqdan imtina edirdilər. Adının çəkilməsini istəməyən bir Cəlləbəd şəhər sakini isə baş verənlər barəsində bunları dedi.
Televizorda yayın dövüşlerin dediğine göre, aile üzerinin dediğine göre ki televizorda intiharla bağlı veriş verilmiş orada, veriş verilirmiş. Ve biz de ona bakıp sonra gidip o konsolda dağçı gibi yaşayıp, gidip dağçı gibi o yarıçılı var hatta, gidip biz oradan işi götürüp özünü açtık. Maalesef problemi yoktu, biz başka bir şey yoktu.
Azerbaycan Canub bölgesinde intihar hadisələriyle bağlı rəsmi statistika əlimizdə yoxdur. Lakin mətbuatda gedən məlumatlara görə təkcə 2011-ci ildə Lənkəran rayonunda 11 intihar hadisəsi olub. İntiharlar növbəti ildə də davam edib. Masalda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin araşdırmalarına görə bu ilin avqust ayında Masallı və Lənkəran rayonlarında 3 intihar və 1 intihara cəhət hadisəsi baş verib. Avqust 10-da Masallı rayonun Harçtəpə kənd sakini 15 yaşlı Zəhra Xalıq qızı Ələkbərova özünü asıb. Həmin ərəfədə valideynləri ayrılıblarmış. Ehtimal olunur ki, Zəhra Ələkbərova ailədə baş verən münaqişəyə etiraz olaraq özünə qəsd edib. Digər intihar hadisəsi avqustun 11-də Lənkəran dağ kəndi olan Günəhirdə baş verib. 22 yaşlı Günəş Cavad qızı Qulamova meşədə ağacdan özünü asaraq intihar edib. Bir gündən sonra toy olacaqmış. İlkin ehtimala görə intihara maddi imkansızlıq səbəb olub. Avqust ayının sonlarında Masallıda daha bir intihar hadisəsi baş verib. Qudman kənd sakini 18 yaşlı Ruhana Fərman qızı Hüseynova özünə qəsd edib. İntihar etmiş şəxslərin valideynlərinin fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. Valideynlər bu barada danışmaq istəmədiklərini bildiriblər. Vaxtaşırı olaraq intiharlarla bağlı araşdırma yazıları ilə çıxış edən Cənub Xəbərləri qəzisinin baş redaktoru Zahir Əmənovun fikrincə, ölkə kivləri bu mövzu ilə bağlı məlumat verməkdə xəstlik edirlər. O, belə hesab edir ki, gənclər arasında intiharların artması narahatçılıq doğurur.
Arasında intiharın artmasının bir səbəbi də onların psixoloji cəhətdən hazırlığının həddən zəif olması. Demək, biz çətin problemlə qarşılaşan kimi dərhal yəni bunun əlacını ölümdə görməkləridir.
Baş redaktor hesab edir ki, intihar hadisələri ciddi şəkildə araşdırılmalı və bunun əsasında da tədbirlər görülməlidir. Onun fikrincə, intihar hadisələrini çox vaxtı ört bastır etməyə çalışırlar. Çoxlarına belə məsələləri ictimailəşdirmək sərf etmir.
Dövlət səviyyəsində bu məsələlərlə ardıcıl araşdırılmır. Məndə olan məlumata görə, demək, televiziyalara qadalar qoyulub ki, intiharlar haqqında məlumat verilməsin. İndi kimsə qəzetlər oxuyur, yaxud internetdə ardıcıl araşdırma aparır, hansına rast gəlir, onda məlumat olur. Bir də görürsən, ilin sonunda məlumat verirlər, məsələn, il ərzində 90 intihar olub. Amma məsbatda görürsən, bunun heç yarısına rast gəlmək olmur.
Ləkərəm Məlimlər Cəmiyyətin sədri Rahim Nuriyev gənclər arasında intihar hadisələrinin çoxalmasını biləvasitə ölkədə olan iqtisadi, siyasi, psixoloji vəziyyətlə bağlayır. O hesab edir ki, Azərbaycanda ailə ilə cəmiyyət arasında, atalarla oğullar arasında mövcud olan problemlər bu hadisələrdə az rol oynamır.
Yeni yetmələrin, gənclərin intihar etməsi prosesi cəmiyyətdəki psixoloji durumla bağlıdır. Bunun bir sıra səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, bu cəmiyyətin özündə bir baskı var, gərginlik var. Bu da istər-istəməz ailələrə o gərginliyi daşıyır. Ailələrdə olan gərginlik də xüsusən gənclərin, yeniyetmələrin psixoloji durumuna təsir edir və intihar hadisəsi deyilədir ki, insan həmin anda özünə nəzarəti itirir.
Onun sözlərinə görə gərgin anlarda gənclər bu addımı daha tez atırlar.
Lənkəranda da elə olmuşdu bir qəbul imtihanında az bal toplayıb, ali məktəbə qəbul olmayan bir gənc özünü intihar etmişdi hündür binadan atmaqla. Yəni bu ikinci tərəfdən ailədə olan o uşaqlara qarşı olan baskı ilə bağlıdır. Yəni tərbiyənin, münasibətin düzgün qurulmaması gətirib ona çıxarır. Üçüncü bir məsələ isə bizim həm bu internet kanallarında, internet resurslarında, bu Facebookdə və digər bu kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusən Respublika televiziyasında verilən o filmlər ki var, onlar da insanları aqressivləşdirir. Cəmiyyət, normal bir cəmiyyət olsa, qanunlar işləsə, əhalinin durumundakı o ağırlıq götürülsə, mən elə bilirəm ki, bu hadisələr geri qalmaz.
Astara şəhər bir saylı orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev də intihar intihar hadisələrini cəmiyyətdə baş verənlərlə bağlayır. Onun fikrincə, gənclər barəsində çoxlu proqramlar olsa da, onlar yada düşmür. O hesab edir ki, ölkədə elmi əsaslara söykənən aparıcı ideologiya olmalıdır ki, cəmiyyətdə olan psixoloji durum normallaşsın. Onun sözlərinə görə, bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də boşluq var.
14 yaşından 19 yaşına qədər olan dövrdə yeni etmələrin az yaşlıların elə bir dövrüdür ki, onlar çox həssaslılar. Onlar baş verən hadisələrdən hər hansı bir çıxış yolu tapmayanda intihar əlatırlar. Qızların intihar eləməsi, oğlanların intihar eləməsi, bunlar da ayrı-ayrı səbəblər ucbatından baş verə bilər. Məsələn, Cənub zonasında deyək ki, adətən çox vurgulanır, qızların yaş həddinə çatmamış şəhərə verilməsi.
O da düşünür ki, gənclərin intiharı cəmiyyətə verdiyi həyəcan siqnallarıdır. Tarif Əliyev gənclərin intiharına statistikaya çevrilməsi ilə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə bir gəncin intiharı belə cəmiyyət üçün faciədir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Prezident seçkilərinə artıq cəmi bir neçə həftə qalıb. Naxçıvanda isə müxalifət ayrılmış təşviqat yerlərindən istifadə etmək fikrində deyil. Həsən də onlar bunun heç mümkün olmadığını deyirlər. Çünki onların iddialarına görə təşviqat üçün ayrılan bəzi meydanların yalnız adı var. Yafəs Əkrəmoğluna işləyək.
Naxçıvan müxalifətçiləri seçki qabağı təşviqat üçün ayrılmış yerlərdən narazıdır. Onlar hesab edir ki, ayrılmış yerlər ya yaşayış yerlərindən xeyli kənarda yerləşir, yaxud da həmin yerlər faktiki olaraq mövcud deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi saytındakı siyahıya əsasən təşviqat aparılması üçün ayrılmış açıq və qapalı yerlər Muxtar Respublika ərazisindəki 7 rayon və paytaxt Naxçıvan şəhərində müəyyənləşdirilib. Seçki kampaniyasının aparılması üçün əsasən Muxtar Respublikadakı stadionlar və mədəniyyət evləri nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy deyir ki, hakimiyyətin ayırdığı təbliğat yerlərində seçicilərlə görüş keçirmək fikrində deyirlər.
Normal yerlər deyil. Çünki seçicilərlə görüşdə aytən o rayon mərkəzlərində və yaxud şəhərlərdə mərkəzlərdə keçirilməlidir görüşlər. Naxçıvanda hakimiyyət əksər yerlərin demək şəhər, rayon kənarlarına salıbdır. Bu da bizi qane eləmir. Babək qəsəbəsində seçicilərlə görüş yerin Babək rayon stadionunu salıblar. Amma həqiqətdə Babək qəsəbəsində stadion yox. Milli Şurada təmsil olunan partiyaların nümayəndələrlə müzakirə eləmişik. Naxçıvanda mövcud hakimiyyətin bilirsiniz ki, müxalif düşərgəyə mövqeyi nə cürdür, nə cür agresivdir. Və o baxımdan biz qənaətə gəlmişik ki, təbliğatımızı daha çox fərdi şəkildə, məsələn, aparaq. Rayonlarda, şəhərlərdə, kəndlərdə insanların, ictimaiyyətin harada sıx olduğu bölgələr var. Orada fərdi şəkildə təbliğatımızı aparmaq qərarı vermişik və aparmaqdayıq.
Müsavat Partiyası Yerli Təşkilatı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Telman Ağayev də deyir ki, yerli hakimiyyət Naxçıvanda insanların bir yerə toplaşmasını qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyir. Onun sözlərinə görə bu cür qadağalar müxalifətin təbliğat aparmaq imkanlarını da məhdudlaşdırır.
Burada seçicin işi, sən yatın işini, namizadın işini getmir. Ancaq da təşkilat işçiləri də yığırlar, bir əli axara istəyir, orada da təbliğat təşkilat kampaniyalarına aparılır. Hakimiyyətin heç bir iş qüvvəsi yox, tərazim stadion doldursan. Prinsipə qalsa doldururlar, o prinsipin, amma öz əlindədir. Nə ehtiyac var ki, köstündə camadı gəlsinlər. Onun özəli bir narazılıq, tadəcə ayrıqlar görüntü olsun deyə. Böyük taşı biz yet müraciət ilə stadion işi bizə verərlər, yəni biz orada təbliğat təşkilat. Uzun müddətdə Şıxlı Respublika ərazisində nəinki hər hansı bir stadion, heç bir insanların bu şəkildə yığışacağı yerlərə qadağalar. Bütün dövrlərdə çayxana, bağlar, yəni ki, bunlar insanların toplu şəkildə yığışdığı yerlər olubdur. 2003-cü ildə, 2005-ci ildə təbliğat aparmaq daha normal idi, daha yaxşı idi. Çünki heç bir qadağa yox idi çayxanalarda. İnsanlar yəni toplu şəkildə yığışırdı. Bağa istirahət eləməyə gələnlər də olurdu, çayxanalara gələnlər də olurdu. Orada yəni təbliğat aparmaq çox asan idi. Ancaq bugünkü gündə maraq dairəsindən çıxıb həmən ki, o bağlar, çayxanalarda yox səviyyəsindədir.
Babəş rayonunda təşviqat üçün ayrılan stadionun heç mövcud olmadığı haqda müxalifətçilərin dediyinə münasibət öyrənmək məqsədi ilə bu rayonun icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. İcra hakimiyyətindən bu deyilənləri təsdiq eləyərək bildirdilər ki, Muxtar Respublika, o cümlədən Babəş rayonu üzrə aksiyalar üçün ayrılan ərazilər təbliğat üçün yararlıdır. Baş şəhər və bölgələr üzrə seçki qabağı təşviqatının aparılması üçün ayrılmış yerlərin siyahısı sentyabrın 11-də elan olunsa da, Naxçıvandakı ərazilər MSK-nın həmin siyahısı sentyabrın 15-də əlavə olunmuşdu.
Azərbaycanın şimal rayonlarında isə sığorta şirkətlərindən şikayətlənirlər. Məsələ burasındadır ki, şikayətçilərin iddialarına görə onların əmlakları da bəzən sözlə sığortalanır. Yenidən Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın reportajını dinləyək.
Bu evi 98-ci ildə almışam. İlin əvvəlində də sığorta olunub bu evlə. May ayında da Leysan yağışlı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, pəs belə sığortalanan evdə mən axı kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxma, deyir Bakıya gey filan yerə gey.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir, bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalamış Azər Sığortaya gedib gəlib ki, sığortalanmış evini təmir etdirsin.
Deyir, 3 gün ərzində deyir, bizə müraciət eləməli idim. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləməmişim. 10 gündən sonra müraciət eləmişim. Burada nə qəbahat iş var? Ya heç kim mənə baxmır, mən kimə deməliyim, axı dərdim, axı kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı kömək eləyir məhəllə, kasıb adamam, bilir bilmə axı. Nə köməklik eləyirəsin də, kimi deməliyim? Mən qanunu bilmirəm, qanundan başım çıxmır, şüaq demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətdə müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib. Əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsəydilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb posta şirkətin ünvanına yollayardı.
Mənə əvvəl dedi ki, 3 gün ərzində gəlin müraciət edərdi. Sonra dedi ki, Bakıya get. Deyirəm, axı bu sığortanı siz vermişsiniz də mənə də, siz eləmişik orada. Sığortanı. Yox, deyən gözlə deyə yer tərpənsin, nəsə olsun deyə ondan sonra gələrsən. Gözlə deyə axı bir nəsə olsun. Nə olub, olub da abi, nə olub mənə olub axı bir daha. İndi mən axı qorxu içində yaşayırım. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində baxın nə gündədir. 3 nəfər yaşayırıq, axı bizə axı köməklə eləsinlərdir.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindən isə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Deyirlər ki, görək maşına görə ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, camaat hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşının O orada eləmiş, başqa şirkət eləmiş. Onun üçün düzəltdilər, yaxındırdılar. Mənkinə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən deyinə, neynirsən elə ilə. Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə. Mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltməyə haqqında. Dedim, mən düzəltmirəm. Dedim, get kimə deyirsən deyib, məhkəməyə vermişsən, neynirsən elə ilə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni ola bilsin, o sizə şifayətçidir. O rəsmi mürəcət eləsin, soruşurum. Bir baxaq, nədir, nədir orada. Mən seçdə mənim soru bilmərəm bu barədə.
Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalı kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doldan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq da, yəni o şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyə bilmərəm. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür. Nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu mən yazmıram ki, yəni bura yükşünəsaz yazmayayım. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəl iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Gəncədəki yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlər isə yenidən köçə hazırlanır. Bu dəfə sevinc içindədirlər ki, onlara yeni mənzil verilə bilər. Ancaq sevinclə yanaşı onlardan narahatlıq da var ki, bu məsələdə heç siyahı tutulmayıb. Günlür Raqif qızını işlək.
Gəncənin girəcəyindəki 5 hektar ərazidə 25 çox mərtəbəli binanın tikildiyi şəhərcikdə artıq işlər yekunlaşır. Yaxın günlərdə ölkə prezidentinin bu şəhərciyin də qırmızı lentini kəsəcəyi gözlənilir. Rəsmlər açılışdan dərhal sonra evlərin paylanacağını bildirsələr də köçkünlər bu köçdən xəbərdar deyillər. 15 ildən çoxdur Azərbaycan Dövlət Aqar Universitetinin 4 salı yataqxanasında məskunlaşan Cəfər Bədəlov deyir ki, vaxt daralıb, amma bir nəfər onlarla maraqlanmır, siyahıya alma aparılmır.
Deyirlər, qaçqın köçkün alır üçün yataqxanada yaşayan yeni şəhərci saldı. Bu şəhərcidə indi gəlib nə siyahı alan var, nə bir ailə üzvləri gəlib nəzər alan var ki, burada sizdə neçə otaq verəcək, ailə üzvləri neçə nəfərdir, yəni bunu nəzərə almırlar. Narahatçıq ki, yəni ailə üzvlərimiz çoxdur, indi köç vaxtda gətirəcəklər ki, alın bu bir otaq, iki otaq, 8 ailənə yaşaya bilərlər, indi özü bunu baxın.
Köçkünlərdən bəziləri deyirlər ki, heç qaçqınlarla iş üzrə dövlət komitəsinin Gəncə şəhərindəki şöbəsindəki ev növbəsindən də xəbərsizdirlər.
Bizim siyahımız var bacı, qaçqın qonda siyahı var. Gəlməyiblər. Gəlməyiblər, siyahı amma oradadır.
Siyahdan neçəncə adamsınız?
Siyahdan neçəncə adamıq? Yox, onu bilmirəm. Heç yataqxanamız siyahdan neçəncə yerdədir, heç onu bilmirik.
Köçkünlüklə ev işini, mal mülkünü itirən Nazilə də deyir ki, indi kiçik bir boxçası var. Ev tikilməsi söhbəti başlayandan əşyasını toplayıb. Üfunət qoxuyan, nəmişliyi şəraitsiz yataqxanada yaşayan, Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə iki yaxınını itirmiş Sinaya Əhmədova onları siyahıya almasalar və bir ümid verməsələr də əminlik içindədir. Deyir ki, iki oğul itirən ananı evsiz qoymazlar.
Belə belə yaşayırıq da. Qaçqın təhamamı yox. İşığı zulümdən, suyu yox, zulüm çəkirib. Ağızdan eşmişəm deyirlər ki, iki otaq, bir otaq, üç otaq belə veriləcəkdir. Mən veteran ailəsiyəm, ağız nədir otaq verməyə? Qaşqınam mən.
Mənim deyirlər ki, oktyabr ayına kimi evlər hazır olacaqdır.
Biz 21 ildir burada qaşqın yerinə bura gəlmiş, ara gəlmiş, Gəncəyə gəlmiş. Birinci öz yerimiz deyirik. Kəlbəcər istəyirik, hakikdə yerinə damışsın. Nə qazımız var? Nə içəri su axır, deyir, suyu oradan krantdan götürürük. Bu da saatlə gəlir.
Taliyyəti xarab, hamamı yox.
Ümidimiz olur ki, pəki nəyəm, orada biraz gün tapaq, suyumuz zəlimiz olar içəridə.
Qeyd edək ki, binalarda 151 otaqlı, 652 otaqlı, 553 otaqlı, 150 ədəd isə 4 otaqlı mənzillər inşa edilir. Amma bu binalar ümumilikdə 1500 ailənin yaşaya biləcəyi evlərdir. Qəsəbə salınan vaxt ilk olaraq tələbə yataqxanalarında yaşayan köçkünlərin yerləşdiriləcəyi deyilsə də, Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Süleyman Abbasov qeyd edir ki, orada kimlərin yerləşdiriləcəyi naməlumdur. Əlavə edir ki, heç siyahi alma belə aparılmır.
Gözləyirik də, möhtərəm prezidentimiz gələcək, əfsus olsunlar. Amma hardan köçürməyini hələ dəqiqləşməyir, o dəqiqləşməyir.
Hacı kənddə ötən il sel sularından evi başına uçmuş Xocalı köçkünü Nadir Məmmədov isə gileylənir ki, 6 ay çadırda yaşadığı müddətdə Fövqəladə Hallar Komissiyası və Qaçqınlar Komitəsi ilk olaraq onları yaşayışla təmin edəcəklərini vəd ediblər. Hazırda qəsəbədə qohumunun evinə sığınmış köçkün bu dəfəki ev növbəsində Hacı kənddə yaşayanların nəzərə alınmamasından gileylənir.
Evlər tikilir, ancaq bizim üçün deyil, Gəncə şəhər üçün. Çox şəraitdə yaşayırıq. Bizim vəziyyətimiz Gəncədəkilərindən laf pisdir. Qaz yoxdur yarı yerdə, kış olanda su olmur, vəziyyət çox pisdir. Gərək bizi qabağa salıydılardır.
Gəncədə salınmış şəhərcikdə 1200 yerlik məktəb, 280 yerlik uşaq bağçası, klub, musiqi məktəbi, həkim məntəqəsi və ateist inşa edilir. Gəncədə isə 16500-ə yaxın köçkün qeydiyyatdadır. Onların 70% şəhərin 50-yə yaxın irili xırdalı yataqxanalarında yaşayır. Bu isə 2500 məcburi köçkün ailəsinin yataqxanalarda məskunlaşması deməkdir. Onlardan sırf tələbə yataqxanalarda məskunlaşan 1800 ailə var.
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.